Maribo, Banaso ye dugu ye dugu min bɛ furu komini kɔnɔ ani Kajolo cɛ ye kilo 60 ani kilo 7. Banasokaw u ka damadegɛ dɔw k'u bɛ yen, o k'u bɛ bɛɛ bɛ a bɔ turutur la sigidaw k'u b'a bɔ turutur la ka di ɲɔgɔn ma. Mɛ an nana ye k'a fɔ sigida fila karila ɲɔgɔn na. Sigida fɔlɔ o ye o tɔgɔ ye ko Wantola, sigida filanan o ye Karamɔgɔla ye. Olu karila ɲɔgɔn na fo ka na Beselaw kɛlɛw ni marifa kɛlɛw ni murula kɛlɛw bɛɛ bɔ a la. Mɔgɔ banataw cayala dɔɔni, a bɛ a peu près mɔgɔ 20 kɔ la. N ma se ka nomuru exacti yɛrɛ sɔrɔ, mɛ dɔw bɛ Sikaso yan, dɔw bilala ka taa Kajalo CCRF la.
Mɛ mɔgɔ ni ma bɔ a la.
An bɛ don min na komi bi, mɔgɔ ni ma bɔ a la.
Ni waleya in kɛlen kɔfɛ mana fanga bolofara min bɛ Sikaso, u ka jaabi kɛra mun de ye nin ko la?
Moribo, hakililajigira prefe kun ye a laɲini samiyɛ hukumu kɔnɔna na ani damada bɛ cɛnni min kɛ samiyɛ kɔnɔ. Prefe kun y'a laɲini ka damada prefe kun ye damada ko ka damada bɛɛ datugu. Mɛ an bɛ dugulamɔgɔw ma u tulo jɔ prefe ka o kuma kɔrɔ. Mɛ an bɛ don min na komi bi jandarmuw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dugu kɔnɔ.
Banaso dugu kɔnɔna yɛrɛ bɛ cogo di sisan?
Bɔn sɛgɛsɛgɛliw ani ɲɛda sunsuli min sɔrɔ n jɛɲɔgɔn ni teriw fɛ, jateminɛ y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na komi bi mankan sumayalen don dɔɔni, k'a sababu kɛ jandarmuw ka doli ye dugu kɔnɔ u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka fɛngɛ la. Kɛlɛ kɔni tɛ yen fɔlɔ, mɛ bɛɛ sigilen don ka jandarmuw ka ɲininkali kɔfɛ jaabi min jumɛn bɛna bɔ, bɛɛ sigilen don o de kɔnɔ sisan an bɛ don min na komi